Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាណនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកកើនលើស5លានអ្នកហើយគណៈបកប្រឆាំងថៃស្វាស្វែងរកការពិនិត្យឡើងវិញនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាការឈ្នះចោលសភារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុននិងពង្រឹងអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវផែនការដ៏ទូលំទូលាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថ2នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទប្រើហិង្សាលើអ្នកបម្រើជាអនីតិជនការទទួលសិស្សមករៀនផ្ទាល់វិញនៅជួបការប្រជុំគណៈសាលាទូទាំងប្រទេសបើកទ្វារឡើងវិញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការល្អជាងមុនសម្រាប់ការជួបជុំគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅលើពិភពលោកបានកើនដល់ចំនួន5លានអ្នកហើយនេះបើតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះបានបង្ហាញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនសរុបប្រមាណ5លាន425អ្នកចំនួនសរុប5លាននៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេល4ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការប្រកាសឲ្យដឹងនៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន4លាននាក់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅពេលនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីរកវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងដោះដំបូងស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរួចហើយនោះនៅក្នុងលិខិតចំហមួយទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 ដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបលិខិតចំហនោះក៏បានលើកឡើងថាកម្រិតខុសគ្នានៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងក្រុមប្រទេសអ្នកមាននិងក្រុមប្រទេសដែលមានធនធានតិចតួចនោះបានបង្ហាញនូវការមិនគិតគូរអំពីអាយុជីវិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ្នកក្រនិងអ្នកដែលងាយទទួលរងគ្រោះខ្លាំងលិខិតចំហរបស់អង្គការ WHO ក៏បានប្រមានផងដែរថាគេត្រូវធ្វើការកែប្រែនៅភាពអសកម្មបែបនេះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យសភាថៃពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសមួយនេះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានច្បាប់ប្រមាថរាជវង្សានុវង្សថៃដ៏តឹងរឹងផងដែរបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការចាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនោះនេះបន្ទាប់ការចេញសាររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈបកភឿថៃបានលើកឡើងថាការប្រើច្បាប់ដើម្បីចាប់ក្រុមអ្នករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដែលធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាហើយបានកាន់កាប់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះបានកាត់បន្ថយនៅទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនថៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងស្នើដល់សភាថៃឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវវិធីមួយចំនួនដែលច្បាប់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់និងកែសម្រួលឡើងវិញដើម្បីឲ្យអ្នកទោសមនសិការត្រូវបានដោះលែងហើយជំនឿចិត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមអាចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភឿថៃដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងដោយយោងទៅលើច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃក្រោមមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីនិងអ្នកស្នងតំណែងនឹងរាជានុសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គគឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយដែលអាចជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំនោះមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន1634នាក់ដែលក្នុងនោះ28នាក់កំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នផងនោះកំពុងទទួលរងការចោទប្រកាន់នានា តាក់ទងនឹងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងលោកប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃបានរក្សាជំហររបស់ខ្លួនថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះសុទ្ធតែបានរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដែលបានឈ្នះឆ្នោតដ៏ខ្លាំងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះបានបង្ហាញសញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងបន្តអនុវត្តនូវគោលនយោបាយការពារជាតិដោយមិនញញើតប្រទេសចិនដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កើនល្បឿនក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ LDP ដែលជាគណៈបកអភិរក្សរបស់លោក Kishida បានជំនះការទូទាយទុកជាមុនដោយឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបន្តក្នុងនាមគណៈបកតែមួយដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជប៉ុនដោយបានពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណៈបកដែលមានការចុះសម្រុងគ្នានិងបន្តផ្ដល់ឲ្យលោកនៅសម្លេងគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាមួយនៅក្នុងសភាជប៉ុនជាមួយនឹងការងើបឡើងវិញពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានថវិកាបន្ថែមនិងការទទួលបាននូវអតិភិបនោះមនុស្សខ្លះមានក្តីបារម្ភថាលោក Kishida ដែលទើបបានចូលកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេល1ខែនោះអាចមានវាសនាមិនខុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមួយចំនួនមុននោះឡើយដែលបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការប្រកាសអាទិត្យម្សិលមិញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកអាចសម្រេចនូវគោលនយោបាយមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតសភាជាន់ខ្ពស់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយនេះនៅក្នុងល្បឿនដ៏លឿនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសម្លេងគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនដែលយើងទទួលបាននៅទូទាំងប្រទេសដែលចង់បានយ៉ាងខ្លាំងនូវការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងស្ថិរភាពនយោបាយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងរដ្ឋឈិនផងដែរដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាផ្ទះនិងវិហារគ្រឹះសាសនាជាង100ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈកន្លងមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃការកសាងអាវុធធុនធ្ងន់និងកងទ័ពដែលប្រាប់ពីការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងដល់ក្រុមយោធាកាន់អំណាចនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងក៏មានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការពង្រីកនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងនិងបាននិយាយថារបបពួកយោធាមិនគិតគូរពីអាយុជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុ COP26 ត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីជួយជីវិតមនុស្សជាតិហើយនឹងការពារភពផែនដីនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Guterres ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានព្រមានថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងជិះរណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រទេសនានាត្រូវតែរក្សាគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងការកម្រិតការឡើងកម្ដៅភពផែនដីដល់ 1.5 អង្សាសេឲ្យបានឋិតថេរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលមិនបញ្ចេញកាបូនហើយបាននិយាយទៀតថាមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតែមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិសុខកម្ពុជានេះទទួលបានជោគជ័យ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះម្នាក់និងបព្វពួកម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើការវាយដំធ្វើបាបអ្នកបម្រើមិនគ្រប់អាយុ2នាក់ដោយបង្ខំឲ្យហូបលាមកសត្វសណក់និងវាយធ្វើបាបកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការនេះសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានថ្កោលទោសដាច់អហង្ការដោយថាការប្រើហិង្សាមួយនេះមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហັດក្រុងក្រចេះនិងប៉ពួរម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តក្រចេះក្រោយពីបានប្រើហិង្សាលើក្មេងស្រីអនិច្ចជន2នាក់បំរើការនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយបានវាយដំនិងបង្ខំឲ្យហូបលាមួកសត្វឆ្កែកាលពីសប្តាហ៍មុនការនេះសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានថ្កោលទោសដាច់អហង្ការដែលមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតចំពោះការប្រើហិង្សាមួយនេះប្រធានលេខាធិការរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះលោកស្រីឆាន់សេរីមុំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាករណីនេះគឺបានស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការហើយ
ចា៎ហ្នឹងហើយជួបម្ដងដំណាក់ការឯកការហើយ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកទេពហុយអាយុ42ឆ្នាំជាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះនិងគូកនបានប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើក្មេងស្រី2នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យមានហិង្សាកើតឡើងដោយសារតែកូនឆ្កែមួយក្បាលរបស់លោកទេពហុយបានងាប់ដែលនាំឲ្យមន្ត្រីអាវុធហត្ថនេះមានការខឹងសម្បារដោយចោទក្មេងស្រីទាំងពីរថាបានសម្លាប់សត្វឆ្កែរបស់ខ្លួនហើយក៏បានប្រើប្រាស់ហិង្សាមកលើកុមារីទាំងពីរតែម្ដងនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានសម្ភាសន៍ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំងពីរថាខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យកូនឆ្កែស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារមានការបង្ខំឲ្យនិយាយនិងគំរាមសម្លាប់ទើបបណ្ដាលឲ្យមានការផិតភ័យទើបធ្វើឲ្យពួកគេនិយាយដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យមានការវាយដំនិងធ្វើបាបជាដើមនេះបើតាមចម្លើយរបស់ក្មេងស្រីទាំងពីរឆ្លើយប្រាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក CCN TV ដែលបានបង្ហោះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាក្នុងវីដេអូសម្ភាសន៍ដដែលក្មេងស្រីរងគ្រោះមួយក្នុងចំណោមពីររូបបានឲ្យដឹងថា
អមចា
ចាអមអី
តែញ៉ៃញ៉ៃថាឲ្យថាយើងញ៉ៃយើងញ៉ៃខ្លាំង
ខ្ញុំអត់មានជំរឿទៅខ្ញុំខ្លាចគាត់ទៅខ្ញុំថាបបាញ់ខ្ញុំក៏និយាយថាខ្ញុំបានតាមកម្រិតម៉ែខ្ញុំគិតតែនិយាយដើម្បីការពារខ្លួនឯងទៅចាបន្តមកគាត់ហើយខ្ញុំគិតតែប្រពន្ធគាត់ហាមអញទៅនិយាយពេលដែលប្រពន្ធគាត់ម្ល៉េះតែនិយាយគ្នាជាមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគេនិយាយជាមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់កងមកគាត់ទន់ខ្ញុំណៃ
ក្មេងស្រីរឿងគ្រោះបន្តថា
ពេលដែលគាត់វាយថាកំឡុងកូនចៅគាត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះណាក៏មកតែខ្ញុំតែមកព្រៀងខ្ញុំនៅពីគាត់ព្រៀង
តែមកទៀត
ពេលដែលគាត់ទៅហៅទូលគាត់របស់អត់មានគំនិតថាបើគាត់ចង់បាញ់សម្លាប់ចៅគាត់បាញ់ស្លាប់ហើយគាត់អាចគាត់អត់ចិត្តទេគាត់បាញ់ខាងខាងគាត់ទៀតគាត់ថាយកពួកខ្ញុំដាក់ឆ្លក់ក្នុងបេតែដាក់ចម្លែកចៅបើតមកចងខ្សែខ្ញុំជាប់មិនបោះស្រោតាំងតែចង់ទុកទឹកលៃដែរតែនៅក៏ជាកូនចៅគាត់ឈ្មោះវុណ្ណឹងអោយគាត់ថាយកទឹកពីកូនមកបើពីណាគេជ្រូកទឹកនោះរយៈពេល3នាទីណាងក់មុនមានតែស្នាប់ឆ្កែទៅមកខ្ញុំក៏ហាមអោយមក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាលោកទៀបហុយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30ខែតុលាហើយក៏មានការឃាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះផងដែរលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថារ
ឿងក្តីព្រមតាន់គឺអត់មានចាំបាច់អ្នកណាប្តឹងទេឲ្យតែមានបទល្មើសគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយការប្តឹងហ្នឹងគឺប្តឹងតាមក្រោយក៏បានដែរអាហ្នឹងគ្រាន់តែប្តឹងជំនឿរឿងរដ្ឋវិលីទេសំណងអីទេតែចំពោះរឿងក្តីព្រមតាន់បាច់មានពាក្យប្តឹងឯងគឺមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធភ័ព្ទគឺអាចធ្វើការងារបានដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាយកា
លោកថ្លែងបន្តថា
ខ្ញុំបានបោះហើយគឺអាចជី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយនឹងការសិក្សាបន្តទៀតនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអីទៀតអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅលើខាងអัยការជាមួយនឹងទៅក្រុមព្រឹទ្ធសភាគាត់ចោទទៅអัยការគាត់ចោទទៅទៅក្រុមព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាទៅហើយនឹងអ្នកបន្តបន្តគឺយើងអាចជំនុំជម្រះទៅហើយការកាត់ក្តីហ្នឹងគឺអាចដាក់កម្រិតណាអាហ្នឹងគឺទៅលើខាងតុលាការបាទ
លោកអេងហ៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបុគ្គលដែលបានប្រះហិង្សាចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយព័ត៌មានបន្ថែមលោកស្នើឲ្យទៅសួរខាងអ្នកនាំពាក្យតុលាការវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះលោករ៉ាបូរ៉ាន់ឌីបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបាក់ពួករបស់ខ្លួនម្នាក់ទៀតរបស់លោកទៀបហុយត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះកឹមសុវណ្ណរិទ្ធដែលជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថដូចគ្នាចំណែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាបានចាត់ទុកការធ្វើទារុណកម្មនេះជាទង្វើដ៏គគ្រើអមនុស្សធម៌ដែលគួរតែដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីជាមេរៀនដល់មន្ត្រីផ្សេងៗទៀតកុំប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះបន្តទៀត លោកបន្តថាករណីនេះអាចជារូបភាពទាសភាពប្រសិនបើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តនោះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទំនុកបំរុងក្មេងនោះឲ្យបានរៀនសូត្រនិងមិនបានផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ជាដើមលោកចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានលម្អិតចំពោះករណីនេះហើយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងតឹងរ៉ឹង
យ៉ាងគបីមានការបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យអស់អំពីរឿងរ៉ាវដែលធ្វើទំនុកម្នាញ់ផ្សេងៗមកលើកុមាររូបហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើការចោទប្រកាន់មិនប្រដំទីតូចជនប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរ
លោកអេងហ៊ីក៏បានដឹងថាសមត្ថកិច្ចក៏បានយកក្មេងស្រីទាំងពីរធ្វើត្រាប់ឡើងវិញផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមហើយការធ្វើត្រាប់របស់កុមារីទាំងពីរនេះត្រូវបានកំណត់នៃ Facebook របស់លោកស៊ុនសុភ័ក្រដែលជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់សារព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ដោយសារការចម្លើយស្ដាប់ចម្លើយនឹងវាមិនទាន់ឆ្លើយអស់អញ្ចឹងគឺយើងយកកុមារទៅធ្វើដើម្បីឲ្យកុមារនឹងគាត់ឆ្លើយទៅស្អីទេគួរយើងទាល់តែឆ្លើយចិត្តគាត់ល្អបានគេនាំទៅបាទ
លោកសង្ឃសានករណាបានរិះគន់ការយកក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅទីតាំងកើតហេតុដើម្បីធ្វើត្រាប់ហេតុការឡើងវិញថាมันគួរឲ្យកើតមានទេដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនិងដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ក្មេង
បញ្ហាហ្នឹងគឺកើតឡើងលើក្មេងហ្នឹងហើយយើងយកទៅដឹងទៀតហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងការភ័យខ្លាចដល់ក្មេងហ្នឹងដែរ
ករណីហិង្សាដោយចេតនានេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតទោសដាច់អហង្ការមិនអាចទទួលបានដាច់ខាតចំពោះការប្រាហិង្សាមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាអមនុស្សធម៌នេះគណៈកម្មាធិការការពារកុមារថ្នាក់ជាតិនៃកជកដែលជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលលើការងារសិទ្ធិកុមារសមអំពាវនាវនិងទទូចដល់សមាជិកអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសស្ថាប័នអយ្យការតុលាការសូមបន្តបណ្ដឹងអាជ្ញាលើករណីហិង្សាស្ថានភាពទំនួននេះដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាននិងដាក់ទោសយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះជនល្មើសនេះដើម្បីកុំឲ្យអំពើដ៏អាក្រក់នេះកើតមានក្នុងសង្គមជាតិយើងបន្តទៀតពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគ្រឹះស្ថានសិក្សាមិនថារដ្ឋឬឯកជនអាចបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ប៉ុន្តែសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការឲ្យសិស្សចូលមករៀនក្នុងថ្នាក់ខណៈជំងឺ Covid នៅតែជាបញ្ហាសិស្សនិស្សិតស្នើឲ្យសាលាឆាប់បើកដំណើរការព្រោះយល់ថាការសិក្សាតាមអនឡាញមានការប្រឈមច្រើនកញ្ញាមីមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះតទៅដែលនាំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនកំពុងរៀបចំលក្ខណៈទទួលសិស្សនិស្សិតចូលរៀនផ្ទាល់វិញក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាកល្បងដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះសាលាគ្រូក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនការបើកទ្វារសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីទទួលសិស្សទៅរៀននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់ហើយពួកគេស្នើឲ្យពន្យារដំណើរការបើកឡើងវិញនេះបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៃការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអស់ពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយយុវជនព្រមរតនាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ RUPP បានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបន្ទាប់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការបើកសាកលវិទ្យាល័យក្នុងការចូលទៅរៀនផ្ទាល់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានៅតែបន្តរៀនអនឡាញធម្មតានិងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនផ្ទាល់បានចំពោះម៉ោងត្រូវរៀននៅបន្ទប់ពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះ
ខាងខាងឯអពន់ប្រាប់ច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់ទៅប្រាប់ថាគាត់ចូលមកពិសោធន៍សិនហើយចាំមើលពេលក្រោយទៀតមានសាលាផ្ដល់ព័ត៌មានបើអត់មានការឆ្លងទៀត
យុវសិស្សរូបនេះបានស្នើសុំឲ្យសាលាពន្យារដំណើរការនៃការបើកចូលរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញដោយយល់ថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានភាពរអាក់រអួលនិងធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាជាពិសេសពេលសេវាអ៊ីនធឺណិតចុះខ្សោយ លោកបូវិននិស្សិតឆ្នាំទី4ជំនាញភូមិវិទ្យានិងរៀបចំដែនដីនៅមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញដូចគ្នាដែរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថ្នាក់របស់លោកមិនទាន់អាចចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានភ្លាមៗបានទេព្រោះខាងសាលាកំពុងរៀបចំម្យ៉ាងទៀតសិស្សមានចំនួនច្រើនណាស់និស្សិតអាយុ21ឆ្នាំដដែលបានស្នើសុំឲ្យមានការបើកសាលាដើម្បីបានចូលរៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់ឆាប់ៗខណៈយុវជនរូបនេះជានិស្សិតត្រៀមសរសេរសារណាបញ្ចប់ឆ្នាំទី4និងតែមានអារម្មណ៍មិនមូលល្អនៅក្នុងអំឡុងពេលរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទោះបីជានិស្សិតរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការឆ្លងនៃជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់យ៉ាងណាក្តីក៏លោកនៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ជាជាងការរៀនអនឡាញ
ពួកអីរៀនអនឡាញពេកខ្លះហ្នឹងយើងត្រូវចោះទៅវេចោះអីចឹងយើងធ្វើអនឡាញអាការឬអត់មានអនផលទេតែបើយើងទៅថ្នាក់យើងចឹងពីថ្នាក់យើងទៅធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាយើងចោះខែយើងចោះហ្វៀមមួយគ្នាចឹងអាហ្នឹងបានល្អជាងដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាការប្រតិបត្តិភាពហ្នឹងទៅបីអនឡាញយើងចូលរៀនគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងស្វាគមន៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងថាអត់នឹងរៀនអនឡាញចឹងអត់គាត់ទៅរៀនតរបស់
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14តុលាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងដំណើរការឡើងវិញសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី1ដោយសាកល្បងបើកទៅលើមុខវិជ្ជាពិសោធន៍ឆ្នាំទី4នៃមុខជំនាញគីមីរូបវិទ្យាជីវវិទ្យាបរិស្ថាននិងវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រករណីដែលការបើកដំណើរការសាកល្បងលើកទី1ប្រព្រឹត្តទៅទទួលបានជោគជ័យសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងបន្តដំណើរការសាកល្បងលើកទី2លើមុខជំនាញខាងលើសម្រាប់ឆ្នាំទី1ទី2និងទី3បន្តទៀតលោកគុនផែសុបញ្ញាប្រិតបរោះនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាផ្នែកវិស្វកម្មមិនទាន់ទទួលសិស្សឲ្យមករៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់វិញទាំងស្រុងបានទេលើកលែងតែមុខវិជ្ជាដែលមានការពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចមករៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់ដោយសារតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ផ្ទាល់លោកបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវធ្វើការស្នើសុំពីក្រសួងអប់រំមុននឹងធ្វើការបើកដំណើរការ
រៀនអនឡាញវាមានមុខវិជ្ជាមួយចំនួនគឺអត់អាចជំនួសបានពីចំនួននៃការចូលរៀនផ្ទាល់បានទេគឺត្រូវមាន laptop មានពិសោធន៍ផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តែវិលត្រឡប់ទៅភាពដើមដែលយើងមិនមានការភ័យខ្លាចឆ្លងកូវីដហើយគុនសិស្សទាំងគ្រូរៀននឹងរៀនដោយពេញកម្លាំងកាយចិត្តដោយមិនមានការបារម្ភបានសមត្ថភាពនិងគុណភាពមានពេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាទចង់ចូលទៅភាពដើមតែពេលនេះគឺអ្វីដែលយើងចង់មិនអាចធ្វើទៅបានទេព្រោះអតិភិបសុខសបត្តិភាពហើយនឹងអាយុជីវិតគ្រូនិងគុនសិស្ស
ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថាការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃសាលារៀនទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីការសាកល្បងគ្រប់គ្រងការរៀននៅក្នុងបរិបទកូវីដបានទទួលជោគជ័យនៅក្រៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវបន្តកំណត់ភូមិសាស្ត្រដើម្បីបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតឡើងវិញចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាត្រូវធ្វើការស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំនិងចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបើតាមក្រសួងអប់រំក្រសួងក៏បានបន្តទៀតដែរថាចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅត្រូវបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាបង្រួមមានដូចជាលើកទឹកចិត្តសិស្សដែលមានលទ្ធភាពរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឲ្យចេះប្រើប្រាស់វីដេអូនាំការបង្រៀននិងសញ្ញាកិច្ចការដែលផ្លិតដោយនាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងនិងចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញ Telegram website ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរីឯមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវភ្ជួរនិងត្រូវរៀនបំពេញបន្ថែមនៅដើមឆ្នាំបន្ទាប់និស្សិតស្រីសោមពេជ្ររស្មីជានិស្សិតកំពុងត្រៀមបញ្ចប់ឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ថាកញ្ញានៅសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដដែលនិងមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការបើកចូលរៀនតាមថ្នាក់វិញនោះទេចំណែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរសាកលវិទ្យាល័យ Western វិញបានប្រកាសថានឹងបើកដំណើរការឡើងវិញកម្រិតសាកល្បងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខលោករស់សុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ BOA ថានៅចំពេលដែលមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះការរៀននិងបង្រៀនត្រូវបន្តអនុវត្តតាមបែបចម្រុះគឺរៀននៅក្នុងថ្នាក់ផងរៀនតាមអនឡាញផងស្វ័យសិក្សាផងអមដោយសញ្ញាកិច្ចការជំនួយដោយកំណត់សិស្សពី15ទៅ20នាក់នៅក្នុងមួយថ្នាក់និងរៀនឆ្លាស់វេនគ្នា យោងលើលទ្ធផលអាចទទួលយកបាននៃការបើកដំណើរការសាលារៀនសាក់ឡបងកន្លងមកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពង្រីកវិសាលភាពបើកដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅគ្រប់កម្រិតគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូការពង្រីកវិសាលភាពនេះត្រូវអាស្រ័យលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ចំនួន2គឺភូមិសាស្ត្រដែលអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បាននិងភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យមធ្យមនិងខ្ពស់លោករស់សុវិចារបន្តថាការបើកសាលារៀននេះត្រូវធ្វើដោយអនុលោមតាមនិយាមនិងសេចក្តីណែនាំយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកសិក្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាឲ្យបន្ធូរការកែតម្រូវបែបការិយាធិបតេយ្យនិងពន្យឺតទម្រង់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 3.5 លាននាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសហើយមានចានអ្នកទៀតបានក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសជិតខាងអ្នកស្រី Shabya Mantu អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិយាយថាស្ថានភាពចាក់ឡាចោលបច្ចុប្បន្ននេះនាំឲ្យមានការពិបាកប្រមូលទិន្នន័យដូច្នេះពិបាកដឹងថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ការជួបជុំជាមួយគ្រួសារវិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន10ឆ្នាំដែលធ្វើមុនស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីថែមថាចំនួនមនុស្សទាំងនេះទំនងមានច្រើនក្រាស់ក្រែល
Well we have not seen large outflows of Afghans at this point
ដូច្នេះចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ខ្ញុំជឿថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនជាង 286,000 នាក់បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD និងប្រទេសប្រេស៊ីលខ្ញុំមិនចាំថានេះជាការប្រាប់ឲ្យដឹងឬបែបណាទេតែវាបង្ហាញឲ្យឃើញខ្លះដែរ
អ្នកសេមន្ទូបានថែមថាគ្រួសារបែកគ្នាជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសបានតាក់ទងជាមួយការិយាល័យអង្គការ UNHCR ដោយខ្វល់ខ្វាយអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់សាច់ញាតិពួកគេដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីបានពណ៌នាស្ថានភាពក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកស្រីពលថាអង្គការ UNHCR កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាសម្រួលទម្រង់ការបង្រួបបង្រួមគូសាដើម្បីជួយការពារ
Well, many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and other specific safeguards and waivers.
មានក្របខណ្ឌច្បាប់ជាក់លាក់សម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារហើយផ្ដល់ការការពារពិសេសនិងការអនុគ្រោះខ្លះក៏ដោយក៏អង្គការ UNHCR បារម្ភថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើននាក់អាចប្រឈមនឹងរបាំងរដ្ឋបាលជាច្រើនដើម្បីទទួលសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់នេះរបាំងខ្លះមានរួមទាំងការចំណាយសហ៊ុយច្រើនលើសលប់ការរងចាំយូរនិងការតម្រូវឲ្យមានការប្រមូលឯកសារដោយគ្មានការអធ្យាស្រ័យ
អ្នកសេមន្ទូនិយាយថាប្រទេសនានាអាចពន្យឺតការបង្រួបបង្រួមគូសាដោយអនុម័តកម្មវិធីទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ផ្ដល់អតិភិបដល់ទំនងការសម្រាប់គូសាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអនុវត្តលក្ខណៈវិជ្ជាសេរីនិយមនិងប្រកបដោយមនុស្សធម៌ក្នុងការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រុមសមាជិកគូសាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំគ្រួសារអ្នកស្រីថែមថាមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជានឹងត្រូវរងចាំយូរមុនពេលពួកគេអាចជួបជុំគ្រួសារពួកគេនៅក្នុងប្រទេសទី3អ្នកស្រីម៉ាន់ទូបានពោលថាដោយសារស្ថានភាពនំបាក់ពួកគេអាចមានគុណវុឌ្ឍិជាជនភៀសខ្លួនដែលអាចឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិទទួលកិច្ចការពារទាំងអស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.